أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم. مضمون برجل روان دے توحید و آخرت پاغی بان مضامین تفسیر روان دی اما تا صدا ہوئی چی فرونی آیات کی اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون اغا وقت چی دیتا ہوئے لیشی چی لا الہ نشت بالمعبود بالمقصود کارسات حاجت روا مشکل کسا الا اللہ مگر یو اللہ دے یستکبرون دی تکبر کی غرور کی مخواری دا غین تکبر زان لیو گنی او دا غزہر ذکی ویقولون دی وی اینا لطارکو آلیہتنا لشاعر مجنون آیا منگا پری خوزی کی اقبل معبودان لگا پوینا دی شاعر و لیونی دا رسول اللہ پر حق صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے حالن کی بل جاء بالحق وصدق المرسلین بلکہ دی رسول خورا اطلب پر حق کردی و رسولان رشتینی دی و صداقت تا دی رسولان ثابت تے یو خنر نئی خبر خنر ذرا خبر را غدیب چکم پیغمبران را غلی داغی تصدیق دیم کئی دیگا یو خبر کئی قادی کیا ساتھ اللہ اولین وی دعوی جرا نبیہ و دعوی کہ انکم لذائق العذاب العلیم خدا مستاس و طول سکن کیے دا عذاب درناک وما تجزون الا ما كنتم تعملون جزاء مش درکولے الا ما كنتم مگر اغا اغا سچ ہوئے تھا سچ کما عمل کو سزا دا عملون سزا دا نن مضمون دا لے نن نے سبق الا عباد الله المخلصين مگر دا اللہ بندگان المخلصين کی اغا خالص شدہ دی او خالص کری شیر توحید دا پارا عقیدہ دا اخرت توحید خالص تی دا مخلص مخلص خالص صدر تا خالص کلی شوی دی اولائی کن دا قسم خلق تی کم دے لهم رزق معلوم دا دید پارا ما رزقی معلوم مقصد خاص علم یعنی معلوم بی یعنی یو خاص علم دا عزت دا غبی علم بی رزق بی دا دید اولائی کن لهم رزق معلوم دید پارا ما رزق معلوم بی یعنی مخصوص دا عزت رزق بی لیکن بلدہ کہ قرآن کریم کے مخی آیاتون کے مخی سپارا کے ویلی شیری چی وَعُتُوبِ هُوِ مُتَشَابِحَا معلوم رزق بھئی پی جنی جنتیان با پردہوئی کی ناسی پول جن کی بناسی چیزا سشے رے بعض زہین تو پا خلا مانے ناسی ہم مانے چلنے رہے جیزا سنگو بخرو من دا غلیر معلوم رزق بھئی یعنی خاطر فواکن سے آغا با دا موضی دا پارا دی خوی میوی بھئی وهم مکرمون او دیبا پا عزت باندی عزت من بھئی دیبا عزت کولے شی او فی جنات النعیم پد جنتونو پا نعمتونو کی بھئی لبریز نعمتونو نجنتونو بھئی علا سررم متقابلین پا آرام کرسو باندبا متقابلین آمن سامن ناسوی یو بل سر بچی کم دے پلتو پسرور باندے قبر اترے بکی اطاف علیہم او شکر رہوی پا دی باندے بکأس من معین پا غردک پیالو دچینونا بیدوا اتک سپین چاہبا لذت للشاربین دیر لذیذ بئی بس کن کو دپارا یہ خدا شراب دی کنا منگا جرا عام خلقی کم استعمالی کنا آخو سخاکڑی شیری انگوری یا سخاکڑی شیری اور بش وغیرہ چی سری داغین جوڑی آخو چی تو خیط پوزی تہرانی زیکن اول مدل طول متعافل بری کی بغر سمدل اگر روڑ کی بیچی کم بیوشی ہوئی تا بدا سی نہیں دی بانے بچی کم دے پر ڈکو کا سو باندے در لبریز کا سی بوی پیالی بوی در چینونا در شراب چینی بوی بلدہ کہ انہار راضی سورہ محمد کی نہرن راضی یا بل لذیذ بھی اور تک سپین بوی بدبویاں بنی بلد بنی اور سکون کو دپارا با دیر شاربون دپارا با دیر لذیذ ترین بھی لافی ہا غالن نو پدے کے دغی بیوشی ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ بھی دی دغنا کہ دی تب سردے رکھتے ہی یعنی دی بنا کی دی نبی اوشی و پنرا دی سردے و پنرا دی بکواس پنا کئی دی بچی کم دے دا شراب کی اس کی دا ہوتے اس کی بکواس کی گیا کنا لا فی ہا نبی دی لرا دی کہ غول دا بیوشی سردے ولا ہم اور نہ بھی دی انا ہا یون رفون کی دغنا دی چی کم دے نا سردے پر آشی تا پریشان کئی شی وعندهم او دي سر مقاصر ات الطرف خطا نظر والا بيبياني عين غط السرق والا لا عرف خي غط السرق يو خطا نقا والا او كأنهن بيل مكون بيالا كدا اگر دي مكون پتے پا غشنغا جلی نہیں پتے اگر کتا نکتا سو کرن یا چلکی پا چلی کے نارے ہون لطیب ہون رکے چلکی نو پا اگو کے پت لکا پت تک سپین دا غبی دا اگو کے پت دا اور مسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے لگا آگا اسی کا نا تا محبوب پا غلطی باری کا نغنی دا سبا دی جی کم دیر ندیر پا ربا دا غبی دا ستر یعنی قل حسین جمیل ستر کی بھی جوائی اور شروع سے کیفیت ہے کنا یعنی دا سے دا غبی کے کتا کتو نے یعنی قاصر آتا تر زمانا چی بل چا تبا نہیں دی قل خاون نالا بل چا تبا نگان دی قل خاون نالا قال قائل منهم ابوي وينك يا قدغ جنتيانو كي لدينا اني كان لي فاقبل بعضهم على بعض امن سامني بش يوبل ببعض باني يوبل تو مخامشي يتساءلون يوبل نبت بوسون كي لدي سرور لدي مزور لدي كيفيات لدي دغشي كم دي يوبل نبت صالات تبوسون كي انعام الله كل بشان وجته نقالا ابوی قال قائل من ابوی یوون ویون کے ذی جنتیانو نا پر نعمتون کی جکم سوک دی علیکہ انی کان لی قرین بے شک زما یو گاونڈی ہو دوست میں ہو گاونڈی میں ہو و دنیا کے یقولی کہ اغبا لے ما تبیری اینکا لمن المصدقین آیا تو ہم تصدیق کون کے دا پیغمبران کی کم تو اخیرت تو توحید پیش کئی دی تصدیق کون کی سرزی تصدیق ان کے دا مانی ایزا متنا اغا وقت چی منگا مرشو و کننا ترابنا و خورشو و عزاما و ردکو رستشو اینا لما دینون نمون با بیا جمع دیکی گو دا جزا و سزا دا پارا سرزی تصدیق تکے دا سبی ایما تاوی و ما یو گامون دیو دوستو اغا جنتیانو تبو ہوئی چلکا غز کم دیا غز کاری نزل تشتنا پا جنت کے خدا غا غا عقیدہ نظری ادا و چی ماتا لیوے چی علی کتر رضی خبر تصدیق کئی چی سرے مرشی نو جنت تا بزی و رہت بزی و چی کمزے نو رخوری چی و رہت یا جمدی کی و دوبارہ رو چی را سزا را پارا دا خبر باغا کولے نو قالا ابو ایرا جنتی را مرگے حل انتم متلعون آیا یا تاس دا غا کتن کی یعنی اغتا نگاہ کو کون کی یا کرو یا تاس اتل آسر ہوتی جانکنا یعنی قطع سے قتل تصور دا اور کئی چھے دیرہ بلندی لے جنت ہوئی تیرے چھت جنت اور داخت کر پر کوئی کی چھتا پتا تہین کی دی دوزہ نو آیا تاسو جو دو کچن کی ہے دا گورے سماشنے کا ہوئے نفع اتلا دی بدا سے اوبوری سر وقت آئے کی اوبوری نو فرعا ہو اوبوری نے دوا رضا دوست چکم اوبوری نے دلرا فی سوائل یحیب دی جہنم پر ویخ کے قاتب اومینی جہنم پر ویخ کی ویخ کتا ویلہ تاسو مسافت لگوئے چھو بغیر تلیفننا بغیر تبرسنا دا چکم دینو دا نگاہ سمر تیز بھی دی جانتیانو چھو بکم دینو کہ سمر مسافت پر اللہ تا علم دے کہ دیبا چکم دینو جانت پر تیہ کی پرمینس کی بدہا دا دغا عقیدی خواہن چکم دینو چھو دا گواندیو او دوستیو تب ادا خبر کبھی نوبئی ہوئی تو جہنم پویس کی نخالا جب مکالمے کی ہوئے مکالمہ دا ابھی سے خبر کی کال ہوئی تو اللہ قسم تو خدا ان کتا قریب دا چتا لطل دین زمر غرہو لے ویزا کمارنا لکتا خدا تبا کی خدا جزی نے بندر بندر رحمان نے بندر بندر شیطان نے زمر انتبا کرو ویزا غرہو لے دا خو شکر دے چی دے چی کم دے دس مزان ماتان زار خلی ما خلی زنا ساتلے ما اوز دا خودی گفتگو کا یا مکالمہ با دا نفسیاتی دباؤ دے اصل کی نفسی تا نفسیاتی طور باندے نعامات بیانے گی دا اللہ دا نعمتنو دا توحید و دا آخرت دا عقیدے متعلق چی توحید و آخرت چی دسری توحید یو اللہ وحدہ لا شریک دا تمام دا غپ ذات و صفات کے سوک شریک نشتا ہاں تو دا غپ اطاعت کی و محبت کی بل سوک مشریک ہوا اور تو نظریہ دار ہے کہ خدا تا پیشی دا خدا لفلل دی ماتا تا بے گاوے توحید بستا اللہ غیر دیر زیادت نفع بحشی اللہ خطول منی اللہ یورے لیکن دا غیر سر نور شریکان جوڑی پہ اطاعت و محبت کی نوچہ دا مزیاد کری تو یو اللہ رے دا غد حکم تعمیل دے اخرت تے خدا سر پیشی دا اور دی دنیا دا جن زندگی جواب دی ہی دا عقیدہ دا مضبوط عقیدہ دا آمنت باللہ ملائکتی و کتبی دا تم دے ایمان مفصل مجمد کے دا بیان دے ندیرے کی بچی کم دین دا یو دا مکالمے پر شکل کی اللہ بیانائی چی گور دا کسان دا بو تیو بول چالکا دا جنتیانو دا یعنی دی دا آمن سامنے پر کرسو بناسی دیو بلن برات تختی را تختی را سی رکن سر یقین دا مہت بازی دوستان اور روڑے بائی ناسی سوکیو تختی سکبل تختی شانے شاید روڑیو تختی شانے اگیو تختی یو بل آمن یعنی اگر دل لگی و محبت و امین و سرور و کیفیت کئی کنے کئی دوستان دا یو کیفیت بیان کرے جنت اور دا دیب پر بنیاد توحید و آخرت نظریے پر بنیاد بازی چی دے ہو اللہ و آغست دا غصر کم نعمتون دی دا غیر دا بیانی دانن پر نفسیاتی اثر اچھی تو گورا دا یو سنے ہو غزم ایو یو دوستو گاونڈی میو اگر بدا یو چالے کتا دا آخرت نپس مرگ مرگ نپس بل جن مانے جی سرے خوری چی اور بیدا کی یو دا نعمتون آغی وی آزو خورا دی قابل رجا جزاو دا سر دی قائلی ما آغی ویلے کتا غزنا منا میں آغی وجہ دا سرے خوری چی ریش و رغشی و دریش دریش و رستا لکی چی بیا بسنگ کی اللہ کا گور ہوئی نہیں کہ گور جہنم پر محنت کی ہوئی نوزا دا ندی خپل کې لګیا دي دا الله ته چې دا څه ته وګورې کنه ټول قسم په خوره ان کې ته قریب کې تر دې نه چې تا زما غواوې خو دې کمر نه لري غواوې دې دا څه ور دوزه ته ور دوزه ولولا نعمت ربي کې نه نعمت درر زما لکنت من المحذرين البتا زبم شيوما د قرب تا شودونا ساو انت کې ظالم زبم شيوما او بیا اس پلو کې دا وسره یو اقبلو کہ دے اقبل نعمت اور دے سرور اور دے کی زیت اور دے خوشحالو خبر کی زان سرکی یا مرگر سرکی اگر افما نحن و میتین نو آیا اس کو من نیو کا نمر کی دین کی بیا ہوا نمر کا نا آیا فسنیو منگا مرکی دین کی بیا اللہ موتا تنال اولا مگر غلوم بنے مرد چمک منگ پر مرشیو بیا ہوا مرد نہیں کا نا دا اقبلو کی خبر کی حدیث گرازی کا نا چھے دا مرگ چی کم دے دا با دل با دا گردولی شکل ورکری چی دا شکل گردولی شکل کے آبا چی کم دے نو اعلان بوشی چالکہ دا مرگ پا نم باندے حادثہ مقرر ہوا پا انسانیت پا ہر یو چیز باندے نا آغا منگا نو اعلالو نا آغا گردول با علال کی آغا با مرگ با علال کی یعنی مرگ با مرشی موت با موت آشی مخلوق تے گا نا موت با موت آشی اعلان بوشی چالکہ اندر بر مرگنی وقال کافرون یا لیتنی کنت ترابا کافران بولی کاش من سبن سوی خوری وی سبنی بوٹی وی خوچی انسان نوی دا خالکا کسیم دوزخ تلالا با دوزخ کی کسیم جنات تلالا خود اس خمر خالوشتو ہے نا سلیت نوشی نو خودکشوی کئی گا نا خلقا خودکشوی زان خلا سید تکلیف نا خودکشوی کی زان در نوری دا وزیخ پلے کے یو تسلید و یو کیفیت تے یو دیخ پل بیا نہیں نمو کو بہت مرکیدین کی نیو کا نا اللہ موتا تنال اولا مگا رمانے زمانگا مرد چو چاو چو وما نا حنا بمعذبین اور نمو کو نیو کا نا بیا عذابی دین کی جمن تبا عذاب را کولے جی نبیا بخبر کر ان هذا لہو الفوز العظیم یقینا دا ہو البتر دل بے عظیم فضل لے دا اللہ لمثل هذا فلی عمل العاملون دی قسم عمل لپاره پکار دی چې عمل کون کو دی عمل کون کو دی عمل اوکی بل ذکر ای فلی تنافس المتنافسون یو بل نمخ کی شئی پدا سے عمل کی چه اگر دمر کارگر دی دمر نفع بخش دی دمر دائمی دی دمر دوام دی او دمر دوام نعمتون دی چه اغیل رضاوال نشتا اغیل جکم فنا نشتا دا دمر لین نعمتون دی دا پسر دا توحید او دا اخرت پا عقیدہ مانی چه قرآن و نبی بیانو دا شیو چه منترا ہے او منتر پلات را ہے دا دین نور اللہ مزون نعمتون نشتا دا دا مکارمی پا شکل کی او نفتیاتی اثر دی چه اچی پا جہنمیانو باندی پا دوزخیانو باندی پا آن خلق باندی چه دا اللہ نافرمان دی دا اللہ باغیان دی توحید نمانی اخرت نمانی ما کارتا دا عالم اسلام خبر ہو گیا چه تاس ہو گو رہے پا دنیا کی تاس ہو گو رہے چه مسلمانان دیر دنیا پرستی گو رہے اللہ ما شاء اللہ سو دنیا خالی ندا خدوم رکا دلے کار دے چه طول دنیا دا عالم اسلام چه دا زوان دے او خلق ذلیل دی او مسلمان بی بالعموم مسلم امه چه سمر دلتی اغا دغن عقیده دا چه نبی ورکری و توحید عقیده او دغا عقیده چه جنت ده و خدای تا پیشی دا او دخل اعمال بس پرکیگه کیگی تا پسا جواب رکیگی دغا عقیده و دا توحید و دا آخرت تا غیبانی مسلم چه کم دینو یه دوری و صحابی ده اغا چه کم دینو کجوری خوریب او دغا خلی تایچه رو دانا اور سب بستی کی رب بدر کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات ہوئی جو سارعو الى مغفرت من رب رب و جنت عرضها السماوات والارض قرآن دے شئر اغا جنت چی داغی اغا لوالے بلنوالے چی کم دے دے سمچے والا اسمان نلوئے یا رسول اللہ چی مند شہیدان چی من جنت بزو راگا کجوری عمر رولے وی نوری کجوری بلن پا جنت چی خرم دا بزو خرم نبی اغا عملہ کاما دا اخیرو چی پیغمبر اور کرے دا آخرت عقیدہ اس ما تو پا عالم اسلام نظر ہوا چاہا یو کس نا عالم اسلام بان نظر ہوا چاہا چو دی دا نبی پی روی اطاعت او دا اللہ دا حکم اطاعت سن کئی فرسول یقین کہ اللہ وی علم آہد لیکن یا بنی آدم اللہ تعبن شیطان ولی ما تعبتا چی دی حکم نو کرے چی دا شیطان عبادت مکاو ہاں انہو لکم عدو مرین دستا سخکار دشمن دے نوالے شیطان عبادت کیا کرے دے عبادت سمونی دے کہ یکو شرکو کو سیدہ ہوکو شیطان ہمونی دلے میں دے عدد تک اللہ پر دکری ہوئے کرے کہ اللہ کرے شیطان عبادت کر دے نظر تک کہ شیطان عبادت دے دا اللہ دے حکم پر مقابلت دے شیطان خبر دے مانے لے گا اطاعت دے کرے دے اطاعت دے حکم دے کرے دے دغا شرک دے کرے دے خوط دے اللہ حکم معلوم ہو اور غد مات کرے دے دغا شرک کرے دے ماتا تو توحید کل دنیا مانی پا آغی کے وصر شریکان جوڑے شرک ہوئی دیتے کہ توحید مئی فلعن سالت اما خلق السماوات والارض لیقولن اللہ مشرکان دا پوتو کا اس میں کہہ رہا کائنات پیدا کون کہ اللہ آرے پا دیکھو خوشک نہیں سکن فا اصل کے جکم دینو اللہ وحدہ لا شریک تے پا ذات و پا صفات کے پس سوک شریک نہ لڑی و اطاعت و محبت کے خوشک کے مشرک و دلتے سل کہتا کنا افر رأیت من اتخذ الہی ہوا اور سرالی علیہ کی دعویٰ فلتا دل داغ معبود دے دلدہ سے کہلے کہ شیطان جو عبادت چاہ کرے بس شیطان خمول لعنتو نہ لیو اور اللہ علیہ شیلے کہ علم آہلی علیکم یا بنی آدم اللہ تعالی شیطان ما تعالی سمیوی جو شیطان عبادت مکر یہ دا مسئلہ دی مانتا سوا اور بلدہ سے پدی مانے با دغیر شہادت کی دی اختیر اور دی لاس اور دی سرمن اللہ وعبا وقت مجون محبت رچے لدہ پچا کئی دا ستا چه ہوئی چه دا جسم دے دا دا غر زر ساتر او دا انسان دے او دا وجود دے دا با غر و مور پر ساتر نو دا دوائی چه سرمنی کئی و لحسین کئی و خپی کئی ستا پا عمل دا با چا کئی دا صرف دا دا او با صدا سارے چه دا دوائی با اتا قدی وجود تا انسان لے کن نو دا خو با دوائی کئی نو دا پا کسیم دے درنا پچا دوائی چه دا دا با سا پر یہ سوچ خبر رہا کن فکر خبر رہا نبی کہ اللہ وہی چلے کہ ماں ہوتا تو ہی شیطان عبادت میں کوئے اور تو ہے شیطان عبادت کرے رہی میں شیطان عبادت نہ ہوتا نہیں کہ اکو اس چیزے ہوتا کرے رہا تعمیل حکم کرے رہی تعمیل حکم پیروی دو نبی پکار ہوا دو اللہ دو حکم تعمیل دل تکی دا چل پڑے رہی تو اللہ ذات صفات کی نوش شریک نہیں دل تکی چل کی خواہ نمضمون جدہ بیانی نفسیاتی طور باندے دا اہل جنت و دوزخ ہو دا توحید و دا آخرت مضمون دے پاگی بانے دیر اہم مضامین بیانی اللہ یہ گوئے یو خو اغوی چی اغی تبا اوئے لیشی چی اللہ کا بل معبود نشتا یو اللہ دے دا غب بندگی دا نجیب تکرور کو ازان دولے ہوگا نخلا اون سے کم دے انکم لذائق العذاب الامین اوستا سکون کے دردناک عذاب اس بس عذاب بس اکیہ ہویا کہے اور دس سزا تاثر لگر قدر کوئی جس تاثر دا عمل اتتا سے چکم دے ہاں اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چاہا خاص خالص کری شیری لتوحید و دا خیرت پا خیرہ آر کسان من لیا دی اولائی کد آر کسانی لہم رزق معلوم چلی جو معلوم رزقی خاص رزق بھئی یا عزت رزق بھئی فواقع او میری بھئی دا مزید پارا بھئی جنرس کے چکم خوراک دے کہا اغاد اصل کے دا تحلیل دا طاقت تحلیل کی دا غذائیت بیا تکی جا طاقت واپس جینا پارا نہیں اصل دا لذت پا رہی گوئے بعض خلقی ابھی وقفان دا خوراک کی سارے قیر دا غمی ایک ای نظام چیتے نا دا غیر با کا بکم جیتا دی دا غیر کا بکم جیتا دی بولی بکم جیتا دی اللہ تو دا خرز امنا دا غمی آدھئی دا روحانی سی دی اغا اخو بس تا طاقت تحلیل شی دا غیر غذائیت پا رہا بکم دا بل خوراک ہے غیر آدھئی دا خطول روحانی سی دی نہیں اگر جو غدا سی نہیں جو اگر بدبوئی پیدا کیجئے اگر اگر مزدہ پیدا کیجئے اگر صرف لذت لذیذ لذت پارے بھئی ہاں لذیذ کے چکم دینا اللہ ہوئی جگو رہے وہم مکرمون او دیبا علتا کے عزت پکولے شید دی دیبا عزت مندی علتا اور فی جنات النعیم در نعمتن ندت جنتن کی بھئی لبریز بھئی در نعمتن ندت یو خلے یو نعمت بنی اعلا سرور متقابلین اور پا آرام کن سو باندے با آمن سامی کیفیت دارے سکھ بدا سی ناسی سکھ بدا سی ناسی آمن سامن ماسی منس کی چکم دینو لغدی خوراک کر لی یو بلنے تختی را تختی دل لگی با پکی کئی حرس با پکی کئی آمن سامن پا آرام کن سو باندے بناسی اور یطاف علیم شکر بوئی پدی باندے بکعس من معین پا غدکو پیالو دا شرابو خود چینونا بدبوئی سرام ایتا خوش اسکل نہیں نہیں تب کہ وہ محروم دے تو رہا یا خون نہیں رہا تو بتائیں نبی وجن آغا با کاسی بھئی لبغیر بھئی پیالائی بھئی اور کیا مدارے نجی کم دینا با دی چینو نہیں خواہ غسطران بھئی پکے جس خاشی بھی چیزی نجی بیضا تک سپین بھئی اور لذت اللہ شاربین اور دیر لذیذ بھئی دس سپین کو دپارا لذت بھئی خواہ لا فیہا غولا نبوی پاگی کے سبیوشی ولا ہم عنہا ینزفون اور نبوی پاگی نسا سردر دے راضی جی کہنے دے پریشان ہے بگواسی نبا کئی وعند و مددی سر وقاصرات الطرفی کتا نگا والا بی بیانی عین و غٹ سرگو والا کہ انہن بید مکنون گویا لکا دی پتے پا آگو کے پتے چی کم دے پا آگو کے پا چلو کے پتے سفید دغری بی بیانی دی اگر کیا وقت چلی چلی نہیں پاہے کہ تک سپین پتے اگر اگو پشان فا اقبل بعض مالا بعض ندیبا آمن سامنی کی بعض با بعض بان یو بلتا مقامک شید سالون او یو بلنا مدخالات کی تپوسینا بکی یو داغی اگر پاہے کہ کمی خوشحالی خوشحالی لگا پدی جانتیانا کی قال قائل من اموی لی جانتیانا یو سرے اللہ کا ان لی کانا قرین بشک زمان یو گراؤنڈی ہو جوز مو یقول اگر بے ما تبیدائے اینکا لمن المصدقین آیات دا تصدیق کون کی نیرا پیغمبران چیوئی پیغمبران سے ایزا مکنا آغا وقتی من دمرشو وکننا ترابانا وشخوئے و ایزا مانا رکی اینکا لمدیدون بیا لمدینون نا البتا من با بیا جم دیکی بود جزا و سزا دا پارا دا تمانی تیزی تصدیق کے زفر نکو و زفر نمانم نا آغا با جانتی آتو ہوئی قالا آغا جانتی بوئی هل انتم متلین آیاتا زراغا کتن کیے راضی کہ تمہا شیخ اللہ بلکو سشوہ و نشتہ دلتا فاعتا دیو چلین اوبوری آتے فرآو فی سوائی الجحیم لعبیوی نز جہنم پا ویخ کے قاوات جہنم کی اپروتی و دیدہ نگاو گورا دا مسافت گورا پس سون زرگون لاری دیو پا آغی کامت آدا سبا یو بل سر مکالمہ و مکالمی شکر بید جنتیانو در زخیانو اللہ کا وجہ کے نقال ہے وہ تلہ قسم پہ خدے رہے ان کت تلہ تردی نے ان قریب کتا زمر غر ہو لے خدے تا غر کی بندر بندر رحمان و بندر بندر شیطان دی خلق ہوئی گا نا ولولا نعمت ربی کہ جائے نیا نعمت رب ما با ما با احسان رب نوے تكون من المحضرين البتا سبب در دل ما در سرال در سرال سدونا زبم در 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 سدونا در دل ما ساوني خدي غلكي در ما مرگر او بیا خبرو که با خبری که دا اوزا دا اغا نفسیاتی بیا اغا دبا وجهی خواه ولی افا ما نحن و امیتین تو آیا فس من خود بیا نیم مرکی دون کی کنا آیا فس نیم من دو مرکی دون کی بیا خبر نمرو کنا الا ما تکنا الاولا مگر اغا مرگ رومانه چه من نشویره کم من تشویره بیا خبر نی کنا ما تکا حدیث شویره کنا چه مرگ با هم باوتا با هم موت راشی فقال کافرون یا لیتنی کنت ترابا کافر بی خاک کار خوری ویس بوٹی بوٹ لغوی خو و ما نحن المعذبین او من کو حلوی نیو کنن عذابی دن کی خنیو کنن جی بیا دا وقفل یہ خبر کی جباو جی انہا هذا لہو الفضل العظیم اوہو دا خدا اللہ عظیم فضل دے نو لمثل هذا فلی عمل پکرازی کے دا دا سے عمل نپار عمل کون کے عمل کی او فلی تنافس المتنافسون او پا دیکھ لیو بل نوران دی شہدہ سے عمل کی چرا اللہ توحید او آخرت او پورا کامل پیروی او تعاد دا نبی واخلی دانی امتون بواخلی او کدانی نا عالم اسلام با بیا پزاوالی خان او گو رتا سو تذری توحید اخلیات ناخلی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدا و رحم اللہم ذکر لنا منه ما نسینا و علم لنا منه ما جهن و ذقنا تلاوته انا اللہ لنا دعاوك اللہ دمالان رسول فاورکی خلالان لقرد اخلاقی حجتنا اللہ پورکی اللهم قرر اخلاقی قررتنا لبروتی اللهم مشکلات آسان کی تو اخلاص دعاو کہ اللہ تعالی مولا دا قرآنی تعلیمات جا توحید و اخرت سے مسلمانان عالم اسلام کو دا پیدا کی رضی وجہ نزاوال دا مسلم ام پا دی وجہ در چد کافر دی یہود نزیاد دنیا پرست اخرت فراموش او اخرت توحید دی خودن کی خواہ دقا وجہ نزاوال نو سبک وجہ شتنا ایام